Book 2
81
81
Trecut 1
Прошлый час 1
A scrie
Писать
El scria o scrisoare.
Ion писал лист.
Și ea scria o vedere.
А яна писала поштовку.
A citi.
Читать.
El cita o ilustrată.
Ion читал часопис.
Și ea cita o carte.
А яна читала книгу.
A lua.
Узять.
El a luat o țigară.
Ion узял цигарету.
Ea a luat o bucată de ciocolată.
Яна взяла кавалок шоколаду.
El era infidel, dar ea era fidelă.
Ion был неверный, але яна была верная.
El era leneș, dar ea era harnică.
Ion был ленивый, але яна была старанная.
El era sărac, dar ea era bogată.
Ion был бедный, але яна была богатая.
El nu a avut bani, ci datorii.
У яго не было грошей, а были пазыки.
El nu a avut noroc, ci ghinion.
У яго не было шанцавання, а были няўдачы.
El nu a avut succes, ci insucces.
У яго не было поспехаў, а были правалы.
El nu a fost mulțumit, ci nemulțumit.
Ён не быў задаволены, а быў незадаволены.
El nu a fost fericit, ci nefericit.
Ён не быў шчаслівы, а быў няшчасны.
El nu a fost simpatic, ci antipatic.
Ён не быў сімпатычны, а быў несімпатычны.